en primeiro lugar, as arquetas, segundo o servizo técnico, están impolutas e, en canto as goteiras do pabellón, pois é preciso unha reforma total da cuberta, o que é competencia propia exclusiva da Xunta de Galiza. Afirma o señor Arias que acaban de invertir 1 millón na rehabilitación integral do centro. Ou falta verdade, ou non foi unha rehabilitación integral, ou está moi mal asesorado. Non hai un problema de construcción deste espazo, que as persoas con coñecemento teñen detectados hai moito tempo, en concreto as canalizacións do colexio, a pesar de estar impolutas, como din os técnicos, non teñen capacidade para xestionar a auga cando sobrepasa certos límites. E isto é un defecto que debe ser corrixido por calquera reforma integral,